sorpresa gabiltzen ez, orain zein da eguneko azkena.
Bueno, orain ez da sorpresa, dagoeneko aurreratu dizugu, dizuegu barkatu zein izango zen gaurko bigarren gaia, eta izan ere, ba, ia, oraindik ez urte bete pasa da Donostialdeko uoldetatik, ez dakit oroitzen zaren jo, Mikel Azararen sei hartan izugarrizko zaparra da botazula Donostian, etengabe, etzen gelditu, eta bere ondorioak ba, sumatu genitu labatez ere, ba, Loiola aldean eta Martutene inguruan ba, gainezka egin baitzuelako urumeak eta kaltetuak ba, ugari. Eta horietako bat izan zen, arteleku metro eta erdi igozen ura, eta barruko material haunitz ondatu egintzen erabat. Txikizio hori pixkanaka konpontzen joan dire, samezela hilabete haunitz pasa baitira, eta ba, normaltasunera urbiltzen, edo urbilago. Eta atzo, hain zuzen ere, atzo astelena, ba, mediatekako ateak ireki zituzten, berriz ere gogoratu mediateka, ba, lehenengo solairu horretan dagola, eta uraz ba, gainezka egin zuela, eta lan haunitz egin behar izan dutela ba, guzti hori errekuperatzeko. Eta inork baino hobedaki, kontatu dizuten hori, inok baino hobe azalduko digu Garazi López de Txezarreta, Gipuzkako Foraldundiko Kultura, zuzendaria da bera, egunon Garazi.
Eixo, egunon.
Bueno, esan bezala, atzo bertan, iaia urte bat pasa eta gero, ireki zenituzten berriz ere mediatekako ateak, lan handia egin behar izan duzue horretarako?
Bai, ikaragarria. Egia esan, uholdea gertatu zanean egindan lana, dokumentazio handik atera Irungo gordailura eraman eta lehortu eta txukundu eta garbitu eta dana, eta bueno, hori zugarrizko lana izan zen, eta horren ondoren lehenengo kosalbak eta lan hoien ondoren ere burubelarri aritu gera pixka bat berriro ere arteleku guzia, baina baita ere bere mediateka berriro martxan jartzeko lanetan. Eta bueno, pues dantzagunea bere momentuan jarri zan martxan berriro, programazio artelekuko arte plastikoi dagokiena ere aurkeztu genuen pixka bat orain dela hilabete batzuk, eta orain goan ja mediateka bera da ateak zabaltzen dituna, eta berriro zukondo zenion bezala normaltasunerako bide hortan pausak ematen ari gara.
Hori da, normaltasunerako bidean aipatu dugu mediatekaren ateak ba, berriro ere ireki dituzuela, eta ez dakit, pentsatzen dute, hastia izan duzuela, ba, pairatutako kalte guztien inguruan balorazio bat egiteko?
Bai, pixka bat kontatuko dizuet, datu numerikoak ez da, askotan horrek ez digu bere osotasunean adierazten kualitatiboagoa izango litzaken galera, baina, bueno, importante da datuak ere pixka bat eukitzea. Nolabait balorazioak egin ziranean 1.800.000 euroko galera edo kalkulatu zen. Hor, bueno, edifizioak bera jasandako kaltez gain, mediatekan bereziki eta mediatekatik kanpo ere zeuden hainbat artelan, grabatu, liburu eta galdu ziran. Eta mediatekari zehazki zentratua ze mediatekan, gutxi gora bera, 40.000 referentzia zeuden orduan eta 13.000 galdu ziren. Erreferentziak esaten dugunean denetik ari gera. Bai liburuak, bai artelekun bertan egon diran artisten ekintzen eta programazio desberdinen inguruko dosier eta dokumentuak, eta gero baita ere artelan batez ere grabatu eta serigrafia eta tailerrak egon dira urteetan artelekun, eta hortzako edo bertako artelanak ere galdu ziren. Beraz, gutxi gora bera, 13.000 galdu 40.000 horietatik.
13.000 erraten duzunean, erabat galdu dira, erran egote edo nola baitere ba, prozesu baten bitartez izan duzu aukerarik errekuperatzeko?
Ez, 13.000 dira, galdu diranak. Besterik da, 13.000 horietatik, hasi gara leia berreskuratzen, eta momentu hontan 2.300 edo berreskuratu ditugu, batez ere trukeen bitartez. Hau da, askotan zuke kanpora bialtzen dituzu beste zentro batzutara bazure aldizkari eta dokumentuak, eta beraiek ere beraienak bialtzen dizkizute. Orduan, pixka bat bagenekielako zertzen genuena, lehenengo egin duguna da, bueno, eskatzen hasi berriro galdutako hiek berreskuratzeko, eta momentu hontan 2.300 edo berreskuratu ditugu. Eta ja, datorren urteari begira egin nahi duguna da, erosten ere hasi, hau da, hainbat liburu eta hainbat material erosten, ba bueno, 13.000 horietara ez gera denera iritsiko, baina alik eta gehien gerturatzeko.
Eta aipatzen zenigun bueno, prozesu guzti horretan ez dakit trukearena aipatu duzu, baina hori mediatekaren kasuan bertzelako aretoak edo bertzelako guneak ere kaltetuak izan ziren eta zein izan da ba horren inguruan eramandu zuen prozesua.
Bueno, gainontzekoan egia da galerari begira, galera hundiena mediatekakoa izan dela azkenean berreskuratzen zailenak diran elementua galtzen dituzulako. Bestela gainontzeko espazioetan egia da bueno, pues aretoak pixka bat estropeatu dirala, hainbat kasutan ordenadore eta baliabide desberdinak galdu dirala, baina hoiek erosi egiten dira berriro eta egokitu egiten da. Orduan gainontzeko espazioei begira eginda egokitzapen minimo bat eta galdu eta berreskuratu zituzken materialak pues berriro erosi dira. Eta orduan, bueno, alde hortatik nik uste dut galera hundiena mediatekakoa dala, berreskuratzen zailenak diralako elementuak. Eta gero egia da, dantzaguneari begira, hor dantzaz konpainia dago, eta dantzaz konpainiak bai bere fondo, bere artxiboa izango litzakena ere hor galera batzuk izan zituela. Baina nik uste dut zailena berreskuratzen mediatekakoa dala.
Eta mediateka behintzat zaiena, bueno, zaiena eginda, berri ere martxan jarri, atzoz geroztik berri ere ateak zabali daudelako, oiko ordutegian gainera, goizuko 10etatik orduetara eta arratsaldeko 3etatik zazpietara, beraz hori ere garazi nabarmendu, zentzulek eta akaso oiko erabiltzaile batzuk ere entzuten egongo direlako, dagoeneko ateak zabali daudela, ba, erabiltzeko eta mediatekara joateko.
Dudarik gabe. Nik, eta bueno, neri ere tokatu zaidan ontan, urte ontan, nik ezagutzen nuen arteleku lehenagotik, baina egia da, orain benetan jabetu naizela zeinen garrantzitsua dan mediatekak daukan fondo hori. Orduan, guretzat gaurko notizi edo mezu garrantzitsuena da, hori, jende guztiarentzako, erabiltzaile guztientzako, bai artistak beren sorkuntza prozesuan lan egiteko soporte bezala, eta baita ere dozein herritarrek baduela dagoeneko mediateka zabalik erabili dezan. Eta gainera deia luzatu nahi dugu jendea bertaratu eta materiala konsultatzera.
Hori, eta ohiko erabiltzaile garazi samarnezon, ohiko erabiltzaile jakingo dutela zer esintzen duen mediatekak, zer inateke mediatekak, norberari zer ematen dion eta zertarako erabilgarri zeniteken, baina bestelako herritarrentzat, bestelako herritarrei zer esan, zer ematen du mediatekak, zertarako balio dezake, bueno, ba, herritei biratuta.
Bueno, nik uste dut azkenean liburutegi publiko batek zerbitzu publiko bat eskaintzen duen bezalaxe eskaintzen duela mediatekak bere zerbitzua hiritar guztiei. Egia da liburutegi edo dokumentazio zentro espezializatuagoa dela, baina azkenean arteari buruzko liburu izugarri daude, gero beste hainbat soportetan bai CD-tan, bideoetan eta dokumental zein sorkuntza prozesuak ikusi daitezke, eta gero artelekuren historian bertan egon diran sortzaile desberdinek sortu duten dokumentazio guztia ere kontsultatu daiteke. Orduan arte garaikidean gizarte honetako pentsamenduaren inguruan eta interes pixka bat, kuriosidade pixka bat daukan edonork anaurkituko du altxorra handi bat.
Eta beste inun topatu ezin daitezken bildumak ere badaude.
Bai. Bueno, azkenean aldizkari ugari daude, liburutegia bera fondo bezala ere oso esanguratsua da, eta gero dudari gabe aldizkari ez gain, nik uste dut bertan egon diren artistek sortu duten lanaren dokumentazio grafiko hori bai dela zerbait bueno, beste inun ez dana aurkitzen.
Garazi, denbora gainean dugu dagoeneko eta eskerrak eman behar dizugu ba, gaur gurean izateagatik eta zorte ona opa ere, ea pixkanaka ba, lan eta lan ba, normalizaziora iristen den arteleku.
Osondo, ba, eskerrak zuei eta esan bezala dana gonbidatuta zaudete artelekuko parte ere izatera, bale?
Urra arte.
Mi esker.
Bale, zuei, gero arte.